Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Rusija mėgins aneksuoti taip vadinamą Donecko liaudės respubliką ir Luhansko liaudės respubliką, sakė Amerikos ambasadorius prie Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos Maiklas Karpenteris. Šie pranešimai rodo, kad Rusija planuoja inscenizuoti referendumus dėl šių teritorijų prisijungimo apytikriai gegužės viduryje. Manom, kad šie pranešimai labai patikimi, dėja dažnai būdavome teisūs, neįklysdavome atskleisdami, kas mūsų nuomonė gali įvykti, iš dalies mėginame padaryti, tai ir šiuo atveju kalbėjo diplomatas. Ką ruošiasi Rusija toliau daryti, mėginsim suprasti su Mariumi Laurinavičium, rytų politikos ekspertu. Mariau, sveiki.
Sveiki.
Ir Dainiumi Žalimu, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanu. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Tai atsispiriant nuo to, ką Amerikos diplomatas sako, ESBO misijos vadovas Europos Sąjungoj, kaip vertinti vis dėlto, kam ruošiasi rusai, Mariau, jūs suprantat, ką jie dabar ketina su Luhansko ir Donecko sritimis daryti?
Na, tai pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, kad iš tiesų nepasitikėti Amerikos žvalgybą, ypač šio karo akivaizdoje, turbūt nebėra nei mažiausio pagrindo. Mes jau tiek kartų įsitikinom, kad būtent tai, ką Amerikos žvalgyba skelbė apie Rusijos planus nuo dar prieš karą, yra būtent tai, kas galiausiai įvyksta, tai tą informaciją reikia vertinti tikrai rimtai. O tada, na, jinai pakankamai logiška, nes Rusijai reikia kažkokių pergalių, kurių pasiekti jinai nesugeba. Tai, na, surengusi ten kažkokius tariamus referendumus, jie galės paskelbti, vėl tai nėra kažkas vėlau, bet jie galės paskelbti, kad žiūrėkit, va, mes jau prisijungiam čia, dar kažkokias teritorijas, ir tai jau yra pergalė. Kitas dalykas, kam jiems to galėtų reikėti, vėl čia aišku svarstymai, bet kam to galėtų reikėti, tai yra, jie jau pripažino šitas sritis Donecko ir Lugansko jų buvusių sričių teritorijoje, ne tą, ką jie buvo užėmę 14 metais, o buvusių sričių teritorijoje. Tai yra, na, žymiai didesnės teritorijas jie yra pripažinę kaip nepriklausomas nevatentas respublikas. Tai dabar jas, na, paskelbdami Rusijos teritoriją, nes jeigu įvyktų referendumas, būtų ta formali aneksija, tai čia jau būtų Rusijos teritorija. Tai jiems būtų dar vienas toks, na, kaip čia pasakyti, net nepateisinimas, bet postumis tolesniam karui. Nes, na, tai kaipgi Rusija gali neginti savo teritorijos. Ir jau tada ir žmonėms dar labiau yra paprasčiau paaiškinti, kad, na, tai mes tiesiog privalom ginti nuo fašistų ten ar dar kažko tai savo teritorijos, čia mūsų teritorija. Čia tik tai dabar ukrainiečiai neva okupavę jie yra. Tai čia tų tokių tikslų tikrai gali būti ir tas scenarijus man yra pakankamai toks, na, tikrai tikėtinas.
Gegužės vidurių diplomatas sako, galim pamatyti šitus tokius pseudo legitimizacijos.
Na, vėlgi, čia matyt gali būti, vėlgi, kad surengta tos referendumus, tai aišku, to reikės, na, kaip čia pasakyti, ilgesnio laiko, net jeigu dabar paskelbtų, jie nespėtų grinai techniškai to padaryti. Tai matyt, patys referendumai vyks vėliau, bet, na, vėlgi čia matyt viskas sukasi apie tą gegužės 9. Jiems reikia kažką, tai gegužės 9 kažką pranešti. Tai visai tikėtina, kad čia su tuo yra susiję.
Supratau, mes apie gegužės 9 dar šnektelisim truputį, profesoriau Žalimai. Kaip jūs matytumėt, kam ruošiama situacija ir, na, matėmgi, Krymo atvejai, dabar matom tos bandymus su rubliais, su pseudo referendumais Chersono, sakykim, provincijų apskrity, turbūt taip reiktų sakyti, daryti. Vat kas čia vyksta jūsų akimis?
Na, vyksta mano akimis tiesiog, jeigu teisinė prasme, tai čia viskas daugiau negu aišku, tai yra, na, tiesiog agresijos tasa. Aneksija, priminsiu, vienas iš agresijos aktų ir Na, bet kurios teritorijos aneksija, ar tai būtų Krymo, ar Hersono, ar Donecko, Lugansko, ar ten jų paskelbimas pseudo nepriklausomais per vadinamąjį referendumą. Tai yra tiesiog vienas iš agresijos aktų ir tiek. Ir marionetiniai dariniečiai, manau, kad nieko neapgaus. Bet kas realiai vyksta, tai na, dar kartą matyt pasitvirtina, kad įgyvendinama ta vadinamoji rusų pasaulio viso labo ideologija, kuria ir grindžiama visi šitą agresiją. Bet aišku, šiek tiek improvizuojant, nes tikėtina, kad pradiniuose planuose to nebuvo. Galbūt pradiniuose planuose buvo, aš nežinau, iš viso Ukrainą kažkaip padaryti tiesiog subordinuotą valstybę ir tiek. Ir be Hersono liaudės respublikų, kas ten gali žinoti iš tiesų detaliai, bet man čia primena tokią karšlygišką improvizaciją, kažkaip mėginant išsaugoti savo veidą, na, ir kad kažkokias teritorijas, na, vienaip ar kitaip prisijungt netgi, aš taip sakyčiau, nes, nu, galbūt bus atgaivinama ta Novorosijos koncepcija, čia vėlgi neaišku, bet viskas iš tiesų priklausys nuo sėkmės arba nesėkmės karo lauke, tai ar tie referendumai apskritai įvyks, tai mes tikrai negalim dabar žinoti, kaip kokia padėtis karo lauke bus, pavyzdžiui, gegužės viduryje. Bet akivaizdžiai yra įgyvendinama ta rusų pasaulio doktrina, teigiant, kad Rusija iš principo turi teisę prisijungti bet kurią buvusio Sovietų Sąjungos teritoriją, akcentuoju, bet kurią. Ir šitoje vietoje, na, tiesiog, sakyčiau, taip netgi net nebestebina tie vaizdai, jūs matot, kad vis plačiau tose okupuotose teritorijose, kurias rengiamasi galbūt aneksuoti, yra naudojama ir sovietinė simbolika ir daugelis kitų dalykų, kurie yra būtent pagristi to naratyvų, kad istorinė Rusija yra neva buvusi Sovietų Sąjunga, ką mes girdėjom kaip tik prieš pradedant šitą plataus masto polimą.
Profesoriau, jūs sako, tarptautinės teisės požiūrį, tai aneksija yra, vat vienareikšmiškai, stovi kariuomenė, sakykit, kam tada tas dar referendumas reikalingas toks? Na, ką
na,
jisai čia nori pasakyti ir parodyti?
Visi agresoriai nieko šiaip naujo netranda, net ir pavadinimuose, žinot, na, tarsi, liaudės respublikos yra jau čia kaip ir tiesiog nusistovėjęs pavadinimas, toksai, jie bando visada imituoti demokratinį procesą. Kodėl jie tai daro? Nu, aš negaliu pasakyti, aš neturiu savo tokio paaiškinimo, kodėl čia tokia yra inercija. Aišku, visada kažkaip ieško pateisinimų, neva yra žmonių, kurie iš tiesų nori prisijungti. Ir būtent tam matyti visas šitas spektaklis yra skirtas, bet nu, mes žinom nuo Niurnbergo tribunolo laikų, beje, šnekant apie Austrijos norą prisijungti prie Vokietijos reicho, tai iš dalies galbūt tokio noro net ir iš tiesų būta, bet vertinimas nuo Niurnbergo tribunolo laikų jis yra visada yra vienodas, kad tokiais atvejais lemia ne kažkieno tai noras, ne jokie referendumai šitoje vietoje, bet karinė galia, kur yra, gali būti arba yra šiuo atveju naudojama tam, kad pasiekti šitą tikslą. Tai iš tiesų, na, geras klausimas. Šiaip visi tokie diktatoriai, jie nėra originalus ir visada remiasi vadinamąją tautos valią ir tam yra organizuojami visi šitie referenduminiai arba rinkiminiai spektakliai. Hitleris beje tą patį, šiaip iš esmės irgi panašiai buvo linkęs daryti.
Pone Laurinavičiau, vis dėlto, ką ir Dainius Žalimas ir daugelis kitų sako, vis situacija lems, na, situacija mūšio lauke, kaip jinai atrodys, kaip su ištekliais Rusijai. Daug įvairių interpretacijų, kad jau ant ribos, kad galbūt mobilizacija, gegužės 9 čia Britų gynybos sekretorius sako skelbs, galbūt čia žiūriu CNN šiandien, kad vakarų irgi diplomatai mano, kad galbūt karas skelbs Ukrainai gegužės 9. Vat kokia situacija su mūšio lauku ir su tais ištekliais, nes, nu, žinot, Ukraina sako sėkmingai, laikos ir gal net galvoja apie kontrapolimą, rusai įsijungi, sako, kad jie stumėsi kažkaip į priekį. Ir kokia dabar reali situacija, kaip jūs manot?
Ir tą realią situaciją mes turbūt pakankamai tiksliai galim žinoti iš vakarų pranešimų. Čia net nereikia remtis tom nėra pagrindo labai didelio, bent jau tikrai nėra pagrindo abejoti ukrainiečių informaciją, bet net tie, kurie manytų, kad tai yra suinteresuota šalis ir gali skelbti, kas visiškai natūralu karo akivaizdoje, skelbti man, nebūtinai tikslią informaciją ir teisingą, vyksta informacinis karas. Tai pakankamai galima remtis vakarų šaltiniais, vakarų žvalgybos šaltiniais. Jie tą situaciją fronte žino puikiausiai iki smulkmenų ir yra akivaizdu, kad jokių laimėjimų fronte Rusijai pasiekti nesiseka jau. Net ir kalbant apie Donecką ir Luganską, šis čia būtent Donbasą, tai apie Kijevą ten ir visus kitus dalykus, tai mes jau seniai nebešnekam, bet net ir to prognozuoto milžiniško polimo šitam Donbaso regione, jisai kaip ir tie polimai vyksta, bet Rusijai pasistumėti kur nors ženkliai nepavyksta jau, aš nežinau, kiek laiko, jau pakankamai ilgą laiką.
Ar tai rodo, kad resursas ant ribos, sakykim, visas tas karinis ar gyvos masės?
Tai rodo, kad pirmiausia, Rusija nėra pasirengusi šitam karui. Ir karo metu net ir persigrupuojant, net ir pritraukiant papildomus kažkokius papildomus resursus, kokie bebūtų ar žmogiškieji, ar technikos, ar kažkas. Tai nėra lengva padaryti. Rusijos kariuomenės būklė irgi rodo, kad jinai yra pakankamai tokia demotivuota, demoralizuota ir vėlgi tas karas jiems toli gražu nesiseka, tai mes galim daryti išvadas jau dabar, tikrai prasidėjus, įpusėjus, tai yra trečiam mėnesiui, mes tikrai galim daryti išvadas ir apie Rusijos kariuomenės būklę, apie Rusijos karinę galią, apie kurią tikrai buvo prikurta pakankamai daug mitų, pradedant pačioj Rusijoje ir baigiant vakaruose. Ir akivaizdu, vėlgi, aš tai turbūt turėčiau sakyti, kad man buvo akivaizdu nuo pirmos karo dienos. Ir aš tą tikrai viešai komunikavau, kad šito karo Rusija laimėti neturi apskritai galimybę. Tai dabar mes tą situaciją tikrai matom, kad jie laimėti karo neturi galimybių, bet vėlgi nereiktų apsigauti, kad tas karas būtinai turi greitai baigti. Netgi atvirkščiai, Rusija turi matyti galimybių ginti tas pozicijas, kuriuose jie yra dabar. Ir vat būtent su kontratakom Ukrainos čia jau gali būti sudėtingiau, o kaip visi kariniai ekspertai turbūt vienu balsu sako, dar ne viena valstybė nelaimėjo karo tik ginda. Mhm. Tai tas karas tikrai gali užsitęst, bet galimybių, kad Rusija jį kaip nors laimėtų, mano manimu, šiuo metu nebėra jokių. Ir vėlgi, kalbant apie išteklius, kadangi apie išteklius paklausė, tai Rusijos ištekliai akivaizdžiai mažėja, nes jie, vėlgi, tų žmonių išteklių arba, turbūt reiktų tą nekorektišką žodį vartot, bet, kaip jie patys iš esmės tą vertina mėsos. Tiesiog mėsos, tie žmonių išteklių jie turi begalės, bet tai kas iš to šio laikiniam kare, bent jau pulti vien tik tai žmonių mase yra apskritai neįmanoma. Tu paguldysi ten kiek tik nori tų žmonių ir vis vien nieko nepasieksi. O pajėgios kovoti kariuomenės, Rusija realiai daugiau ir neturi. Tuo tarpu ukrainiečiai jie ne tik turi, vėl taip, jie irgi patiria nuostolių, tikrai vėl, mes neįsivaizduokim, kad Ukraina laikosi be jokių nuostolių. Jie tikrai patiria nuostolių, bet kas vyksta, kokie du procesai visiškai priešingi, tai Rusijos ištekliai mažėja. Ir jie tų papildyti išteklių ginkluotės, aš kalbu, bent jau artimiausių metų nelabai turės iš kur, nes jie vėlgi visas sutrikus gamybą, ten jiems reikės visas tas grandinės atstatyti, nes tengi yra sudėdamosios dalys, yra vakarų, kurių nebegauna ginkluotės ir daugybė kitų dalykų. Tuo tarpu Ukraina pradeda gauti vakarų ginkluotę. Taip, reikės dar laiko, kol ukrainiečių kariai bus apmokyti ją naudotis ir visa kita, bet tas procesas pajudėjo. Ir užtat vyksta du priešingi procesai. Rusijos ištekliai mažėja, o ukrainiečių ištekliai didėja.
Aha, tai įdomu, bet Mariu, vis dėlto jūs, na, aš taip galvoju, jeigu aš dabar būčiau kokio nors ten generolo batuose, yra opcijos. Viena opcija – gesinti aktyvę karo fazę, jeigu ištekliai mažėja. Kita, sakyt, ten prezidentui duok daugiau man pinigų, mėsos ir geležies. Vis dėlto, kaip jums atrodo, ar yra šansų, kad rusai mėgins gesinti ir norės gesinti aktyvę karo fazę?
Kažkada tas momentas tikrai ateis. Čia dabar tik tai galim spėliuoti, kada, kai jie tikrai... Aš tai manyčiau, kad dėja situacija yra tokia, kad jie pradės tikrai stabdyti tą karą tik tada, kai nebesugebės kariauti. Kai visiškai nebesugebės kariauti, kai nebeturės jokių jėgų kariauti, tik tada. Nes čia vėl...
Kada tai gali įvykti, kaip jums atrodo? Kada jau tas resursas iš...
Aš dar kartą pasikartosiu. Aš manau, kad jeigu mes kalbam ne apie kažkokius laimėjimus fronte, ne apie Rusijos ten užėmimus naujų teritorijų ir tikrai tikrus laimėjimus, o apie gynimą tų pozicijų, kuriuose jie yra, aš manyčiau, dar tikrai gali užtrukti pakankamai ilgai, kol ukrainiečiai bus pajėgus kontratakuoti ir taip kontratakuoti, kad iš tiesų išlaisvintų tas užimtas teritorijas. Tai tas tikrai gali užsitęsti. Bet kalbant apie tai, ką jūs paklausėte, tai visas šitas sprendimas dėl karo Ukrainoje, jis tikrai nebuvo kariškių. Čia ir yra pagrindinė Rusijos klaida, tai buvo politinis sprendimas, tikintis, kad karas bus laimėtas per, kaip jie ten tikėjosi, 2-3 dienas. Ir, kariškiai ir toliau, vėlgi, kad ir kokia ten ta karo būklė, tai yra kariuomenės būklė Rusijoje būtų, kariškiai tikrai daug adekvačiau vertina padėtį, bet ne jie priiminėja sprendimus šitoj valstybėje.
Profesoriau, kaip jūs reagit situacijos vystymasi, kas toliau čia karinę pusę aptariam? Lyg ir dabar dėl tų derybų, tokia, lyg ir jos nevyksta, bet lyg ir kažkokios vyksta. Kaip jums atrodo vis dėlto, kas čia vyksta ir kas gali būti toliau?
Na, žinot, tai, ką aš vakar berods girdėjau ir skaičiau iš Ukrainos prezidento aplinkos, Arestovičiaus berods ir kažkurio dar, kad apskritai dabar yra kalbama linkstama link to, kas galbūt ir logiškai visiškai atrodytų, kad tai, kas su Rusija šiomis sąlygomis neįmanoma. Ir vienintelė išeitis yra Rusijos kapituliacija. Čia mes suprantam, aišku, kad visa tai yra susiję ir su tam tikra informacinėmis žinutėmis karo metu, bet šiaip, žinot,
man... O kaip tai įsivaizduojat atrodyti, vat, Rusijos kapituliacija?
Ne, mes turbūt būtume naivus, jeigu įsivaizduotume aktą, kuris vadinasi kapituliacijos aktas ir jis yra pasirašomas. Turbūt vis dėlto ne, aš manau, kad anksčiau ir vėliau kažkokia taikos sutartis bus, bet iš tiesų geras klausimas, kokiomis sąlygomis. Aš manau, kad vat, matant tą perspektyvą, kurio čia ir Marius dabar pasakojo, tikrai neverta, gal galia, Rusai patys dabar nėra linkę jokias realias derybas. Vienintelis dalykas, kurio reikalauja, tai yra visiška Ukrainos kapituliacija, bet tokiomis sąlygomis aš nematau jokių perspektyvų, jokioms realioms deryboms, galbūt lokaliai ten kažkur tai vienas kitas humanitarinis koridorius, bet tai nėra tos derybos, apie kurias mes čia įsivaizduojam, nes aš tikrai nematau jokių prielaidų ir žvelgiant į tą perspektyvą, ar kaip Marius pasakė dabar, daryti kokių nors nuolaidų Rusijai, jo labiau, kad nuolaidos, viena vertus, tai jos apskritai prieštarauja, galima sakyti, pagrindiniams tarptautinės teisės principams, ką reiškia reikalauti iš šalies, jeigu mes išverstume tos terminus apskritai į normalią kalbą, nenaudoti tų propagandinių rusiškų terminų, tai iš šalies nusiginkluoti, nebūti ten kažkur nestoti į NATO ir Europos Sąjungą, galbūt tik tai į NATO, galų gale na, tam tikrą prasme pertvarkyti, nu, aš suprantu visą valdžios sistemą, nes, nu, kaip galima kitaip suprasti tą vadinamąjį denacifikavimą, tai visa tai yra iš esmės pažeidžia grubiai esminius pagrindinius tarptautinės teisės principus ir su tokiomis taikos sąlygomis tikrai sutikti negalima, aš jau nekalbu apie tai, kokias tai pasekmes gali turėti apskritai, nu, visai tarptautinio saugumo, jeigu apie jį dar galima kalbėti, sistemos ateičiai. Tai vadinasi, vienintelis kelias, reiškia, kažką pasiekti, tai yra būtent agresija, ne, savo kokius nors menamus ar tikrus nacionalinius interesus įgyvendinant. Ir tai jokių būdų tokios taikos sąlygos tikrai yra nepriimtinos ir aš tiesiog nematau artimiausių metų jokių perspektyvų, jokioms taikos deryboms. Vienintelis dalykas, kuris yra galimas iš tiesų, kada Rusija nebepajėgs kariauti, tai aš manau, kad reikia čia klausimą kelti iš esmės. Tai yra visiškas ukrainiečių teritorijų išlaisvinimas. Taip pat atsakomybė, aš pabrėžiu, nes vis dėlto taika negali būti bet kokia ilgalaikė, jeigu už tai, kas dabar vyksta, nebus patraukti atsakomybė tie kalti asmenys. Ir aš turiu menį atsakomybę visų pirma už agresiją. Nes, nu, tai yra esminės tarptautinės bendrijos interesas, galų galėgus mes norim, nors aš nelabai noriu tų skambių frazių vartuoti, bet vis dėlto, kad esamos ir būsimos kartos būtų tikrai saugios, tai reikia, kad tie žmonės, pradedant, aišku, Vladimiru Putinu, nu, visa kita karinė politinė vadovybė, ir aišku, ir Baltarusijos diktatorių, žinia, galima pamiršti, kad bent jau jų nusikaltimai būtų įvardinti autoritetingos teisminės tarptautinės institucijos. Aš jau nekalbu apie tai, kad būtų gerai, kad jie ir būtų ir nubausti, bet čia, kaip sakoma, dar klausimas, kiek iš jų dar realiai išgyvens iki to laikotarpio, kada toks teisminis procesas taps įmanomas. Tai štai va tokia tai, ką aš įsivaizduoju, bet čia kaip ir Marius visiškai teisingai kalba, matyti jos sunku būtų įsivaizduoti, pavyzdžiui, šiais metais, artimiausiais metais, reikia nusiteikti iš tiesų pakankamai ilgai truksančiam karui, kuris vis dėlto pagal visą savo logiką turėtų pasibaigti taip, kaip mes kalbam.
Mariau, jūs irgi taip pat mastot, kad karo baigtis tokia, kaip tarptautinės teisės ekspertas sako, vis tiek įsijungs ir teisiniai, ar vis dėlto čia, na, žinot, dabar aš galvoju apie mūsų klausytojus, kurie tikrai, kuriems sukirbėjo mintis, nu, žinot, rusas, kad ir neturės ko valgyt, kad jis susispaus savo ten valstybės išgyvenamumo poreikius, bet jis vis tiek, vat, nepasiduos, ką atsakytume.
Tai jie nepasiduot, gal ir galėtų nepasiduot, užtat aš visada skeptiškai vertinu tą teoriją, žinai, labai populiariai ir Lietuvoje čia dažnai skelbiama, kad vat, kai jau šaldytuvas pradės laimėti prieš televizorių, tai jau čia kažkas bus. Tai tuo aš netikiu, manipuliacija visuomenė, šitas režimas yra įvaldęs iki, na, aukščiausio rango meistriškumo ir niekas ta prasme jiems negresia. Bet čia yra kiti dalykai. Iš tiesų, aš tikrai daug esu kalbėjęs ir galiu dar kartą pakartoti, kad aš manau, kad karas visų pirma baigsis, na, nebūtinai tuo pačiu metu, bet iš esmės šito karo pasekmė bus šito režimo žlugimas. Tai yra vienas dalykas dėl vidinių.
Iš kur toks tikras esat, Mariau?
Dėl vidinių priežasčių šitas režimas, mes klaidingai įsivaizduojam, jis yra visiškai ne monolitinis. Putinas yra ne caras, o tik tai mafijos krikštatėvis. Ir jau dabar yra, na, daugybė to režimo dalių, kurių interesams karas prieštarauja. Ta ideologija tikrai neprieštarauja, jie vienas už kitą nei kiek negeresni. Čia nedarykim irgi tos klaidos, kad įsivaizduokim, kad yra kažkokie ten geresnė režimo dalis, mažesni nusikalteliai. Ne, jie visi tokie patys nusikalteliai. Tik tai vieni yra labiau racionalūs, kiti mažiau racionalūs, vieni turi vienokių interesų, kiti turi kitokių interesų. Ir šiuo metu jau vyksta pačiam režime, aš čia esu irgi daug ne vieną kartą komunikavęs. Aš matau daugybę ženklų ir jie pasirodo, na, gal kasdien nereikėtų sakyti, bet bent jau per savaitę vieną kitą ženklą aš vis naują matau tų trukinėjimų paties režimo viduje, kurie galų gale vėlgi nereikėtų tikėtis greit. Tai neįvyks nei rytoj, nei poryt, bet jie atves prie šitą režimo žlugimą.
Dar yra čia siužeto aptarti ir tas naujausias Solovjovo konfliktas su gubernatorium Jekaterinburgo, man atrodo, ar kurio ten regiono, bet na, palikim tai kitoms mūsų laidoms. Priminsiu, kad rytų politikos ekspertas Marius Laurinavičius ir profesorius Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, ačiū, kad skiriat laiko Žinių radijui, dėkui visiems uždėmesi ir likit toliau su mūsų radijo programa.